Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugungi kundagi keksalar otalarimiz qanchalik xudo oldidagi vazifasini tushunib yetadi. Yanada oydinlik kiritmoqchi bo'lsak, keksa avlod otalarimiz qanchalik Parvardigorni bilishadi. Egam haqidagi ularning tasavvurlari, fikrlari qanday? Shu kabi savollar bizga har tomonlama o'rnak bo'lishga va Haq taolo haqida o'rgatishga chaqirilgan keksalarni o'ylantirishi lozim. Kamina aslo keksalarga bir nima o'rgatishga jur'at etmaydi. Lekin ba'zan umrining oxirgi lahzalarini yashayotgan ba'zi bir keksalarning spirtli ichimliklar ichishini eshitib ensasi qotadi odamning. Buning sababi nimada? Deb savol berishga to'la haqlimiz. Xalqimizda shunday noto'g'ri fikr bor. Ayniqsa yosh avlod, duo qilmayapsizmi, roza tutmayapsizmi deb so'rasangiz, shunday javob beradi. Hali yoshman. Hozir o'ynab kulib qolishim kerak. Keksayganimda roza tutsam, duo qilsa ham yetadi kabi javobni eshitamiz. Lekin keksalik ham ko'z ochib yumguncha kelib qoladi. Qarabsizki, u insonda umuman tajriba yo'q, duo qilishga, roza tutishga ham ko'nikmagan. Ruhiy hayot shakllanmagan. Keksalarda ruhiy hayotni topish qiyin bo'lsa, ularda xudoga sajda va duo qilish tajribasi bo'lmasa, yosh avlod kimdan o'rganadi? Bizning qahramonimiz esa tajribaga ega bo'lgan. Yoqub xudo bilan munosabat qilgan. Keksayib qolgan Yoqub farzandlariga Parvardigor haqida aytishga tajribasi, bilimi va donoligi yetarli inson bo'lgan. Ana shu keksalik vaqtida Yoqubning yaxshi ko'rgan xotini Rohiladan Yusuf va Binyamin ismli o'g'illar tug'iladi. Binyamin tug'ilgandan keyin uning suyukli xotini Rohila olamdan ko'z yumadi. Yusuf ismi oradan ko'tarilish hamda qo'shish orttirish, Binyamin ismi esa o'ng qo'lim degan ma'noni anglatadi. Bundan tashqari, Yoqubning xotinlari Liyah, Bilha va Zilpadan tug'ilgan o'g'illari bo'ladi. Uning jami bo'lib 12 ta o'g'li bo'ladi. Yoqub 12 ta o'g'ildan ko'proq Yusufni yaxshi ko'rardi. Yoqub Yusufga o'zgacha mehr ko'rsatar. Bu esa boshqa o'g'illarning g'ashini keltirardi. Yoqubning ota sifatida boshqa o'g'illardan ko'ra Yusufni yaxshi ko'rishi uning qilayotgan jiddiy xatolardan biri bo'lgan. Chunki Yusufning og'a-inilari unga nisbatan g'azabi kundan-kunga ortib boraverdi. Albatta, Yusufning akalarida unga nisbatan nafratni ko'rishimiz aniq. Lekin Yusufning akalari o'z otasiga nisbatan qanday fikrda bo'lganlar? Otasiga ochiq ayta olmasalar-da, ularda otasiga nisbatan norozilik tuyg'usi paydo bo'lgan. Lekin xavfli tomon shundaki, Yoqubning Yusufga bo'lgan e'tibori tufayli akalari bilan ochiq ko'ngil Yusuf o'rtasida jarlik tobora chuqurlashib boraverardi. Azizlar, xayr, salomat bo'ling.